tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Vlada Crne Gore i Srpska pravoslavna crkva potpisale u Podgorici temeljni ugovor.
Vjerujem da se na ovaj način šalje poruka mira, tolerancije. Vjerujem da na ovaj način okrećemo novi list.
Sve možemo onda kada smo zajedno i kada u našim srcima ima mesta i za onoga drugog.
Srbija podržava politiku jedne Kine i Tajvan smatra sastavnim delom te zemlje, izjavila premijerka Ana Brnabić na sastanku sa ambasadorkom Kine Chen Bo. Jačaju tenzije oko Tajvana nakon posete predsjednice predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. Kina uvela ekonomske sankcije i najavila vojne vežbe.
Moramo da odgovorimo na provokacije koje stižu od američkih političara i od tajvanskih lidera. Odgovorili smo im njihovim rečnikom.
Prvi brod sa ukrajinskim žitaricama krenuo ka Libanu. Od sledeće godine elektronski recepti i u privatnim zdravstvenim institucijama. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš odbranila titulu juniorske prvakinje sveta u bacanju koplja. Fudbaleri Crvene zvezde i jermenskog Pionika u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prenos na našem radiju od 20.45. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 34 stepena. U Podgorici je potpisan temeljni ugovor između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Temeljni ugovor su potpisali crnogorski premijer Dritan Abazović i patrijarh Srpski Porfirije. Abazović je izjavio da mu je čast i zadovoljstvo što je na dostojanstven način doveden do kraja proces koji je, kako je naveo, predugo trajao. Patrijarh Porfirije je naglasio da Srpska pravoslavna crkva poštuje ustav i zakone svake države. Na sednici crnogorske vlade žestoka rasprava nakon potpisivanja ugovora. DPS pokrenuo inicijativu za izglasavanje nepoverenja Abazovićevom kabinetu. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Potpisivanjem ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom rešili smo jedno važno pitanje i poslali poruku da smo za mir, toleranciju i uvažavanje različitosti, rekao je crnogorski premijer Dritan Abazović.
Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što smo danas doveli do kraja jedan proces koji u Crnoj Gori, nažalost, predugo traja. Ideja da se potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom je stara ideja. Žao mi je što se ona nije realizovala u nekom prethodnom periodu. Međutim, vlada Crne Gore je odlučna da svim vjerskim zajednicama da potpuno identična prava i mi smo srećni i zadovoljni ako smo to ovim činom danas doprinijeli. Vjerujem da se na ovaj način šalje poruka mira, tolerancije, vjerujem da na ovaj način okrećemo novi list, da se okrećemo novim izazovima koji ne fale u našom društvu i u našem okruženju, ali sve sa željom da na kraju zaista gradimo društvo pravde, gradimo društvo jednakosti i pravo koje tražimo za sebe da damo i drugima. To je ideja vodilja, vrlo tolerantna, vrlo građanska i ja vjerujem da smo današnjim činom stavili tačku na jedan izazov koji je stojao pred nama. Ja sam na to ponosan.
Njegova svetost, patrijarh Porfirije, nije krio radost zbog postignutog dogovora.
Ja sam pre svega blagodaran Bogu danas. Blagodaran vama, gospodine predsjedniče vlade, na svim naporima koje ste uložili zajedno sa svojim saradnicima da se peripetija koja traje od 2012. godine evo završi ovde na jedan svečan način i da se potpiše temeljni ugovor između države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. Pozdravljam i sve građane Crne Gore, bez obzira na to na koji način se Bogu mole ili kom narodu pripadaju. Toliko toga mi zajedničkog kroz vekove imamo da je zaista luksus da trošimo vreme na ono što nas razlikuje. Vekovi su pokazali da smo zaista jedni drugima potrebni, da jedni bez drugih ne možemo, a da zapravo sve možemo onda kada smo zajedno i kada u našim srcima ima mesta i za onoga drugog.
Poručio je i da cilj potpisivanja nije bio samo regulisanje imovinskih odnosa.
Za nas je pravo samo prostor i mogućnost da možemo u punoći na temeljima i evanđelja, na sistemu vrednosti koji crpemo iz evanđelja, doprinesemo izgradnji, evo reći ću, ne samo demokratskog društva, nego pre svega ljudskog društva, sa ciljem da svi ljudi osjećaju i doživljavaju jedni druge kao braću, kao pripadnike onoga u čemu smo svi jedno, a to je pre svega da smo delovi, članovi ljudskog roda, a sve onda ostalo dolazi nakon toga.
Patrijarh srpski Porfirije na kraju je podsjetio i na velike zasluge u očuvanju integriteta Srpske pravoslavne crkve, mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija. Današnja sednica vlade Crne Gore posle je potpisivanja temeljnog ugovora između Srpske pravoslavne crkve i vlade Crne Gore obeležena je već na početku oštrom polemikom ministra spoljnih poslova Ranka Krivokapića i premijera Dritana Abazovića o posljedicama potpisivanja tog dokumenta po državu. Krivokapić je poručio da je današnji dan, dan koji je Crnu Goru udaljio od Evropske unije, na šta je Abazović odgovorio da je tužan dan za sve one koji žele da žive u prošlosti, a lep za one koji žele da teme iz prošlosti zatvore na demokratski način. Demokratska partija socijalista je povodom potpisivanja temeljnog ugovora najavila pokretanje inicijative za izglasavanje nepoverenja crnogorskoj vladi. Manja grupa građana protestuje u blizini Vile Gorica protiv potpisivanja temeljnog ugovora, a policija je blokirala prilaze vili, prenose crnogorski mediji.
Srpsko narodno vijeće i Centar za suočavanje s prošlošću održali su u opštini Gračac komemoraciju za sve koji su stradali u danima nakon vojno-policijske akcije hrvatskih snaga Oluja. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac je na pomenu u selu Deringaju rekao da su se okupili kako bi se setili sveukupnog stradanja, progonstva i razaranja. Hrvatska vojska je, podsjećamo, 4. avgusta 1995. na području tadašnje Republike Srpske Krajine počela operaciju Oluja, u kojoj je ubijeno ili nestalo oko 2000 Srba, proterano više od 220.000. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra u Novom Sadu obeležavanju dana sećanja na sve stradale i prognane u oružanoj akciji Oluja. Dan sećanja biće održan na Trgu slobode u Novom Sadu sa početkom u 20 časova. Prenos možete pratiti i na našem radiju.
U naselju Kišnica nadoma Gračanice danas je crnom bojom precrta naziv na srpskom jeziku, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju i dodala da je postavljena i tabla sa oznakom terorističke UČK u neposrednoj blizini dečijeg igrališta. Iz kancelarije ocenjuju kako nema sumnje da je reč o još jednoj provokaciji u režiji Albanaca, kojima je glavni cilj da se sve srpsko protera sa Kosova i Metohije. Prethodno je saopšteno da je vozač saniteta zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici Dejan Spahić, koga su uhapsile prištinske vlasti, pušten na slobodu posle 7 sati maltretiranja. U selu Varagi u opštini Zubin Potok sinoć je specijalna policija Kosova kontrolisala sva vozila koja su odatle išla prema Severnoj Mitrovici. Veliki broj policajaca bio je i u Leposaviću.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je danas sa kineskom ambasadorkom u našoj zemlji Čembo.
Ekonomska saradnja sa Kinom raste, a Srbija podržava politiku jedne Kine i Tajvan smatra sastavnim delom Narodne Republike Kine. I taj stav neće menjati, izjavila je premijerka Ana Brnabić na sastanku sa ambasadorkom Kine Chen Bo, koja je naglasila da Srbija i dalje može da računa na kontinuiranu podršku Pekinga na međunarodnom planu. Istakla je da je obim robne razmene Srbije i Kine za samo 5 meseci ove godine dostigla 2,62 milijarde, što je skoro 40% više u odnosu na prošlu godinu. Chen Bo je poručila i da se Kina zalaže za razvoj i unapređenje saradnje na poljima poput zelene agende, energetike, biotehnologija i razvoja novih tehnologija. Ambasadorka je zahvalila na doslednom stavu Srbije i podršci Kini po pitanju Tajvana.
a oko Tajvana jačaju tenzije nakon posete predsjednice predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi. Ona je nastavila svoju azijsku turneju, ali Kina saopštava da neće obustaviti četvorodnevne vojne vežbe oko ostrva koje smatra svojom teritorijom. Američka predstavnica je tokom razgovora tajvanskim zvaničnicima poručila da će i dalje imati punu podršku Vašingtona. Predsjednica Tsai Ing-wen ističe da se Tajvan neće povući pred sve većim vojnim pretnjama. Kina je oštro osudila posetu, a osim vojnih vežbi priprema i niz ekonomskih mera. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Prva poseta jednog visokog američkog zvaničnika posle 25 godina, prvobitno nenajavljena iako očekivana, dovela je do novog pogoršanja odnosa između Pekinga i Vašingtona. Nancy Pelosi se tokom boravka na ostrvu sastala sa tajvanskim zvaničnicima i predstavnicima aktivista koji su napustili Kinu iz političkih razloga. Predsjednica Tajvana Tsai Ing-wen posetu shvata kao dobar signal za budućnost.
Iako se suočavamo sa pojačanom vojnom pretnjom, Tajvan neće odustati. Čuvat ćemo nacionalni suverenitet i nastavit ćemo da branimo demokratiju. Želimo da sarađujemo sa svima koji će nas u tome podržati. Učinit ćemo sve da ojačamo odbrambene sposobnosti. Tajvan je posvećen očuvanju mira i stabilnosti i želimo da postanemo ključna zemlja za regionalnu bezbednost i za ceo Indo-Pacifički region.
Američki mediji prenose kako nije jasno da li je Nancy Pelosi imala punu podršku administracije za posetu Tajvanu, ali navode da je Bela kuća saopštila da se ne radi o kršenju suvereniteta Kine. Pelosi je poručila da poseta potvrđuje podršku partneru i promoviše zajedničke interese.
Tajvan je inspiracija za sve koji se zalažu za slobodu i u Sjedinjenim Američkim Državama i u celom svetu. U uslovima stalnih izazova i pretnje, uspeli ste da razvijete demokratiju, da postanete jedna od najslobodnijih država. Narod Tajvana je dokazao da možete da izgradite pravedno društvo, ako ste dovoljno hrabri i odlučni. Amerika će više nego ikada do sada biti uz vas i to je poruka koju želim da prenesem.
Među brojnim reakcijama iz Pekinga izdvojila se poruka šefa diplomatije Wanga Yia, koji je rekao da Sjedinjene Američke Države ne bi trebalo da sanjuju o ometanju velikog cilja ponovnog ujedinjenja Kine. Odmah nakon sletanja Pelosijeve na Tajvan, Narodno-oslobodilačka armija Kine najavila je vežbu neposredno oko ostrva sa učešćem mornarice, vazduhoplovstva i raketnih snaga. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Hua Chunying izjavila je da Kina nije mogla drugačije da reaguje.
Vežbe koje smo započeli su apsolutno neophodne i njihov jedini cilj je zaštita teritorijalnog integriteta Kine. Moramo da odgovorimo na provokacije koje stižu od američkih političara i od tajvanskih lidera. Danima smo govorili o tome da su američki potezi otvorena pretnja. Odgovorili smo im njihovim rečnikom.
Tajvanske vlasti odgovorile su podizanjem borbene gotovosti svojih trupa, a za aktivnosti se pripremaju i američke snage u Indo-Pacifiku. Dopisnik RTS-a, Ilja Musulin, kaže da bi potencijalni sukob izazvao velike posljedice u čitavom svetu, ali da reakcija Kine nije iznenađujuća.
Gledano iz Pekinga, znači postoji očigledno jedan trend u posljednjih godinu i po dana gdje se čini da Sjedinjene Države i njeni saveznici rade na tome da vojno, politički i ekonomski podupru de facto nezavisnost Tajvana. U tom smislu je poseta Nancy Pelosi Tajvanu veoma uznemiravajuća i u tom smislu ona je zahtevala i jaku vojnu reakciju kineske armije.
Asocijacija država Jugoistočne Azije, ASEAN, poručila je da su članice zabrinute zbog rastućih tenzija i da bi trebalo raditi na smirivanju situacije. Evropska unija je apelovala da se tenzije reše dijalogom i da kanali komunikacije sa Pekingom ostanu otvoreni. Rusija je posetu ocenila kao direktno provociranje Kine.
161. dana rata u Ukrajini, borbe se vode na nekoliko frontova, ali najviše na istoku i jugu te zemlje. Rusija je saopštila da je pogodila skladište stranog oružja i municije kod Lavova. Prvi brod sa ukrajinskim žitaricama je prošao inspekcijski pregled i nastavio plovidbu. Nemački kancelar Olaf Scholz poručuje da turbina za gasovod Severni tok može u bilo kom trenutku da se pošalje u Rusiju. Detaljnije Milenko Marković.
Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenko je rekao da je kod Mikolajevke gađana 81. vazduhoplovna mobilna ukrajinska brigada i da je tom prilikom eliminisano 50 nacionalista i uništeno 6 vojnih vozila. Konašenko je potvrdio i da su ruski projektili uništili skladište oružja u oblasti zapadnog ukrajinskog grada Lavova.
Dalekometnim preciznim projektilima vazduh-zemlja uništeno je skladište u oblasti naselja Radekiv kod Lavova, gde su bili smešteni oružje i municija strane proizvodnje koje je Kijevu isporučila Poljska.
Eksplozije se čuju i na jugu u Nikolajevu i Hersonu. Ukrajinski zvaničnici su optužili Moskvu da je sa teritorije južnog ruskog grada Belgoroda gađala Harkov raketama PVO sistema S-300. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da nekoliko stotina hiljada ljudi i dalje ostaju na istoku gde se vode borbe i pozvao ih je da napuste to područje.
Napadi na Pisku i Avdivku su pakao koji ne mogu opisati rečima. Uprkos pošiljkama američkih raketa, još ne možemo u potpunosti da slomimo rusku nadmoć u artiljeriji i ljudstvu.
Dobra vest je da je pregledan prvi brod za prevoz žitarica Razoni, koji je potom nastavio plovidbu ka Libanu. Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder je optimistički zaključio da bi to mogao biti prvi korak ka ruskoj želji da mirovnim pregovorima okonča rat. Sadašnji nemački kancelar Olaf Scholz je poručio da je turbina za gasovod Severni tok spremna za isporuku, istovremeno optuživši Moskvu da odugovla sa preuzimanjem.
Izvoz žitarica iz Ukrajine za svetsko tržište hrane je dobra vest. Cene su pali na svetskim berzama, ali nekoliko se očekivalo, zato što trgovci još nisu sigurni šta će biti sa tom proizvodnjom u periodu koji dolazi. U Srbiji meteorolozi i stručnjaci za poljoprivredu kažu da kiša koja je pala u poslednjih nekoliko dana teško može da nadoknadi nedostatak vlage u zemljištu koje se koristi za proizvodnju voća i glavnih ratarskih kultura. Situacija je najteža sa kukuruzom, koji ove sezone zasijan na oko 950.000 hektara, ali se bez obzira na sve izazove ne očekuju problemi u snabdevanju domaćih potrošača, beleži Ivan Jovanović.
Ukrajina je među 5 vodećih proizvođača kukuruza i pšenice u svetu, pa su vesti o otvaranju njihovih plovnih puteva za izvoz te robe ocjenjene kao pozitivne za svetsko tržište hrane. Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za biljnu proizvodnju Aleksandar Bogunović kaže da su na ovaj signal reagovali i globalni trgovci žitaricama.
Ovo otvaranje izvoznog kanala jako dobro, mi smo ga osjetili obično kada je žeta, ta cena na berzama pada, počinje trgovina sa novim rodom, to se i sada desilo, ali ne onoliko možda koliko su svi očekivali, dakle opet su kalkulacije šta će biti sljedeće godine, s obzirom da i ta žeta koja je određena nije u potpunosti realizovana kao i setva. U Ukrajini je četvrtina teritorije diskutabilna u smislu i setve i žete, tako da je pitanje šta će nas čekati sljedeće godine.
Bogunović se osvrnuo i na ovu sezonu u proizvodnji kukuruza i pšenice u Srbiji.
3,2 miliona recimo tona je bio prinos pšenice. Nama treba 1,5, 1,6, zavisi koliko izvezemo brašna, previše viška koje imamo i to je dobro. Što se tiče kukuruza, tu će situacija verovatno biti nešto drugačija s obzirom da je suša sad u toku velika, čak možda bude godina lošija od prethodne koja je također bila loša, imali smo 30% manje prinose, ali i sa tim manjim prinosima mi imamo recimo preko 6 miliona tona kukuruza, a treba nam oko 4 miliona. Dakle, i tu imamo više.
Da li je kiša koja je prethodnih dana padala u Srbiji rešila problem nedostatka vlage u zemljištu, pitali smo Gorana Đorđevića iz Poljoprivredne stručne službe u Smederevu.
Posle dužeg vremena došlo je do pojave kiše. Najviše je doprinela ratarskim kulturama koje se kasnije da se skidaju, kod voćarskih kultura, kod sorti, na primjer, breskvi koje su kasnije, sama jabuka koja se bere kasnije, kod letnih sorti jabuke, šljive. Znači, u svom voću veliki je značaj što je pala kiša u ovom periodu.
Kiša je pala, ali ne može da reši problem nedostatka vlage u zemljištu sa kojim se naši poljoprivrednici suočavaju ove godine, poručio je zamjenik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, Goran Mihajlović.
Vojvodina i ovaj voćarsko-vinogradarski kraj, Aranđelovac, pola Pomoravlje, ali ono što najviše zahteva kišu i gde je najmanje bilo na severoistoku, dakle područje Severnog Banata, Srednjeg Banata je zaista imalo negde između 10 i 20 mm za čitav prethodni mesec, što su jako niske vrednosti, svakako negativno utiču pre svega na uzgajanje kukuruza i soje.
Visoke prosečne temperature vazduha pomeriće, kako se očekuje, žetvu suncokreta sa početka septembra na polovinu avgusta. Ta uljarica se ove sezone u Srbiji gaji na oko 250.000 hektara. Pod sojom nam je oko 230, a kukuruzom je zasejano oko 950.000 hektara.
U Srbiji se ne očekuju restrikcije struje, niti dodatna povećanja cene tokom zime, pored već najavljenog od septembra za domaćinstva, rekli su u EPS-u za Tanjug. Također je najavljeno da će verovatno morati da poskupi električna energija za privredu. Umeđu vremenu povećana je naknada za obnovljive izvore. O energetskoj situaciji Nataša Ćimović.
Agencija za energetiku najavila je poskupljenje od 6,5% bez PDV-a, ali kada se taj porez i akciza uračunaju, neke računice pokazuju da će poskupljenje biti oko 8%. Međutim, sada se ispostavilo da je EPS dobio zeleno svetlo od vlade da poveća i naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, onih koji proizvode struju iz obnovljivih izvora. Pomoćnik ministarke za energetiku Zoran Ilić tvrdi da je moralo da dođe do poskupljenja i te stavke na računu.
Naknada za obnovljive izvore energije povećana je sa 0,437 dinara po kilovat satu utrošene energije na 0,801 dinara. Za prosječnog kupca, odnosno tipskog kupca, koji na mesečnom nivou troši 345 kWh, njemu će se naknada sa 150 dinara povećati na 270 dinara, odnosno ukupno povećanje računa po tom osnovu biće u iznosu od 120 dinara. Onaj ko troši manje, platit će naravno manje, ko troši više, platit će više. Zaista je bilo nužno, ne sada, već mnogo ranije. Dakle, 20 miliona evra je EPS u minusu zbog jako niske i nepromenjene naknadu za obnovljive izvore energije.
Član nadzornog odbora EPS-a Aleksandar Gajić je rekao da ove godine, odnosno tokom prestojuće zime za domaćinstva, najverovatnije neće biti dodatnih poskupljenja struje, osim ovog najavljenog. Za privredu bi, kaže, trebalo da bude, jer krajem avgusta ističe ugovor po kome je cena već nekoliko meseci zamrznuta na 75 evra po megavatu.
Za komercijalno, koje je ostalo pitanje, pošto komercijalno nije cena podizana, verovatno će doći kad i koliko, i to nismo napravili nikakvu analizu, nismo podneli zahtev. Što se tiče restrikcija, koliko mi je poznato sa preduzetim merama na snabdevanju uglja, novih količina, na eventualno dobijanju gasa iz Rusije po cenama koje su već ugovorene, da će se produžiti, ne bi trebalo da bude nikakvih restrikcija, odnosno EPS će obezbediti i stabilno snabdevanje i sigurno snabdevanje naredne zime.
Prema podacima EPS-a, zbog visokih temperatura povećana je potrošnja struje u julu za 20% u odnosu na jun. Takođe, u tom javnom preduzeću rečeno da se od ukupne prodaje ne uvozi više od 10% struje.
U Srbiji je prema najnovim podacima u posljednje 24 časa potvrđeno 6.196 slučajeva virusa korona od nešto više od 17.000 testiranih. Preminulo je 17 osoba, na bolničkom lečenju je 655 pacijenata, od kojih je 28 na respiratorima. Epidemijska situacija u Srbiji se komplikuje, zato stručnjaci pozivaju na oprez. Opširnije Ivanka Joksimović.
Raste broj poseta COVID ambulantama, ali i broj pozitivnih testova. Srećom, ređe su teške kliničke slike i potreba za hospitalizacijom, navodi doktorka Doma zdravlja u Kragujevcu Tanja Petrović.
Imamo dosta pacijenata, sve više ih je i sve više je pozitivnih pacijenata. Međutim, mogu da se kažem da klinička slika nije tako loša. Jedino ko stariji koji imaju komorbiditete očekujemo i gore kliničke slike, ali nije strašno. 2 do 3 upale pluća imamo otprilike dnevno i potrebe za hospitalizacijom. Mi naše pacijente hospitalizujemo, odnosno upućujemo infektologu koji radi trijažu i ono što je potrebno da se hospitalizuje ide za Kruševac, u COVID bolnicu u Kruševcu, da.
Kada je reč o imunizaciji, najviše trećih i četvrtih doza vakcina, gotovo 300, dato je tokom jučerašnjeg dana u Niškom domu zdravlja. Posle drastičnog pada povećava se interesovanje građana, kaže direktor te ustanove Milorad Jerkan.
To su mahom ljudi između 60. i 80. godine koji primaju četvrtu, a treću primaju ljudi između 50. i 60. godine. Mlađih nemamo, nažalost, ne dolaze. Vidjet ćemo kako će da je biti.
Iako nemamo posebnu vakcinu za omikron soj, ispitivanja su pokazala da se otpornost na virus razlikuje u zavisnosti od broja primljenih doza, kaže virusološkinja Ana Banko.
Japan, koji ima preko 90% vakcinisani sa tri doze među starijim populacijom, ima stopu smrtnosti 0,3%. Amerika, koja ima stopu vakcinacije sa tri doze, odnosno četiri, ispod 30%, ima stopu smrtnosti 1,1%. Dakle, činjenica je da veći broj doza povećava efikasnost vakcina i to linearno. Svaka nova doza povećava efikasnost vakcine.
U borbi protiv virusa lekari i dalje poseban naglasak stavljaju na poštovanje protivepidemijskih mera, nošenje maski u zatvorenim prostorima i redovno pranje ruku.
Od sledeće godine i lekari u privatnoj praksi lekove će prepisivati samo elektronski. Projekat je deo digitalizacije zdravstvenog sistema i započeli su ga Ministarstvo zdravlja i Pošta Srbije. Na taj način lakše će se kontrolisati upotreba lekova, a u pošti najavljuju da je naredni korak dostava lekova na kućnu adresu. Jelena Perendija Mihajlović ima detaljniju priču.
Izdavanje elektronskih recepata već je praksa u nekim privatnim zdravstvenim ustanovama, a od sledeće godine trebalo bi da bude jedini način prepisivanja lekova. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da je neophodno objediniti državni i privatni zdravstveni sistem kako se lekovi ne bi prepisivali bez kontrole.
Prateći evidenciju o propisivanju lekova, primetili smo da se enormno pojedini lekovi propisuju. Integracijom ova dva sistema imaćemo potpunu kontrolu i potpuni uvid u propisivanje, u količinu lekova i na taj način ćemo naravno donositi zaključke od kojih će najveću korist imati naši pacijenti.
Platformu koju mogu da koriste privatne zdravstvene ustanove pripremila je Pošta Srbije. Direktor tog javnog preduzeća Zoran Đorđević kaže da je sistem isti kao i u državnim domovima zdravlja i bolnicama.
Kad odete kod privatnog lekara, kada izdaje vama recept, on će to elektronskim putem da uradi i vi ćete moći, kao i da ste bili kod državnog, da dobijete znači, elektronski recept koji onda možete u nekoj apoteciji da podignete sa vašom zdravstvenom knjižicom.
Mirsad Đerlek kaže kako se nada da će takva usluga zaživeti najkasnije od 1. januara sledeće godine.
Ja ne bih licitirao sa datumima, mi se nadamo da ćemo do 1. januara 2023. da uspemo, ali u svakom slučaju ovo nam je prioritet zbog naših pacijenata i pokušat ćemo što pre da realizujemo.
Najavljeno je i da će građani, osim pisama i pošiljaka, na kućnu adresu uskoro moći da dobijaju i lekove. Pošto zakon ne omogućava da u nečije ime podižete lek, u poštama su spremni da ih dostavljaju građanima, kaže Đorđević.
Želimo da izađemo našim građanima u susret i da kao Pošta Srbije, kao javno preduzeće koje se bavi i isporučivanjem robe, uradimo to i kad su u pitanju lekovi, sasvim i u tom slučaju je prirodno da to bude Pošta Srbije, obzirom da se radi o državi na drugoj strani i da naši građani, oni koji to žele, onima koje je to nužno potrebno, da lekove i sve ono što je njima potrebno, a dobio je na recept, dobio na kućnu adresu. To je, da kažem, sledeći korak.
E-recept će biti dostupan i na mobilnim telefonima, uskoro će početi i realizacija projekta e-bolovanje, odnosno odobravanje bolovanja elektronskim putem.
Vesti iz sporta.
Mlada srpska atletičarka Adrijana Vilagoš odbranila je titulu juniorske prvakinje sveta u bacanju koplja na šampionatu u kolumbijskom Kaliju. Ona je do drugog svetskog zlata stigla novim nacionalnim rekordom i rekordom šampionata za starije juniorke, 63,52 metra. Naš drugi predstavnik Bogdan Vidojković plasirao se u veliko finale trke na 110 metara sa prepanama, nakon što je u polufinalu ostvario rezultat 13 sekundi 70 stotinki.
Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Pjunik iz Jermenije u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Prenos možete pratiti na našem radiju i televiziji, najavljuje ga Slobodan Igrutinović.
Zvezda je veliki favorit u duelu sa jermenskim šampionom, ali trener Dejan Stanković smatra da tu ulogu treba opravdati na terenu i da to neće biti baš jednostavno, jer je Pjunikova legija stranaca u stanju da iznenadi svakog protivnika.
Nijedan meč neće biti lak. Nemoj da se zavaravamo da ime protivnika je već dobijena utakmica. Tako da očekujem jak otpor. Na nama je da taj otpor slomimo, da što pre uzmemo utakmicu pod kontrolu, da vodimo računa o igri iza lopte, na drugu loptu, na polu kontru, da dobro zaključavamo njihove prenosne lopte. To je nešto ka čemu težimo i na čemu smo radili svo ovo vreme.
Ukoliko eliminiše Pjunik, Crvena zvezda će u play-offu kvalifikacija za Ligu šampiona ići na Megdan pobedniku duela Maccabi Haifa Apollon. Večerašnja utakmica na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45 uz direktan prenos na ovim talasima i na prvom programu naše televizije.
Košarkaši Srbije započeli su pripreme za mečeve drugog kola kvalifikacije za svetsko prvenstvo kao i za evropski šampionat u septembru. Selektor Svetislav Pešić kaže da je cilj da se tim uigra i da svako pruži maksimum. U reprezentaciji je ponovo Nikola Jokić. Slušamo više u prilogu Slobodana Maletića.
Pred našom košarkaškom reprezentacijom su veliki izazovi krajem avgusta i u prvoj polovini septembra. Ekipa se okupila u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gde se danas radilo individualno, jer po pravilima FIBA i NBA lige timski rad može da krene od sutra. Među igračima je i dvostruki MVP NBA lige Nikola Jokić.
Atmosfera je sjajna, to je svaki put što treniramo polako, još je sve na nekom individualnom i nekom, da kažem, laganom nivou, jer svi znamo zašto, tako da treniramo, spremamo se, znamo šta nas čeka, pa ćemo vidjeti gde ćemo dogurati. Mislim da je naš neki najveći fokus sad na početku, da se pokušamo da se kvalifikujemo na to svetsko prvenstvo, da bude neki kontinuitet takmičenja i nečega što da uradimo, da nastavimo to što su nas stariji ostavili iza njih, da nastavimo da se takmičimo na velikim prvenstvima, tako da to je možda neki glavni fokus za nas sad u ovih 15-20 dana.
Dve utakmice kvalifikacija za svetsko prvenstvo su 25. avgusta protiv Grčke i tri dana kasnije protiv Turske. Evropski šampionat počinje od 1. septembra, a naša reprezentacija će u grupnoj fazi igrati u Pragu. Selektor Svetislav Pešić kaže da ekipa ima sve potrebne uslove za kvalitetan rad.
Došli smo ovdje ovaj centar, imamo dobre uslove, dugo nismo bili svi zajedno i naravno da je ovdje prvi cilj da sve ove igrači integrišemo. Većina nije igrala nikada između sebe, da tako kažemo. Na terenu će se sve vidjeti, zato je teren uvek mesto gdje je najvažnije da se da jedan apsolutni maksimum, neki početak. Radilo se naravno pre svega individualno, zato što po pravilima mi možemo tek sutra da počnemo timski da treniramo i to je to.
Raduje svakako što su u sastavu Srbije dvojica najistaknutijih pojedinaca NBA i Evrolige. Uz Nikolu Jokića našu reprezentaciju predvodit će i MVP Final Four Evrolige Vasilije Micić.
Slušajte i dalje novosti dana. Upravo smo dobili i vest da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao telefonom sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, a povodom situacije na severu Kosova i Metohije.
Kako je saopšteno, dvojica sagovornika saglasili su se da je neophodan nastavak dijaloga Beograda i Prištine, te da su mir i stabilnost od krucijalne važnosti, ne samo za Srbiju i region, već i za sve one koji na Kosovu i Metohiji žive. U saopštenju je navedeno da je predsjednik Vučić tokom razgovora sa Stoltenbergom iznao poziciju Srbije po pitanju izuzetno teške situacije na Kosovu i Metohiji i upoznao ga sa aktivnostima Prištine, koje unose dodatni strah i nemir kod građana srpske nacionalnosti. Također, predsjednik Vučić je još jednom naglasio da Srbija ni jednim jedinim potezom nije prekršila ni briselski sporazum, ni rezoluciju 1244, kao što nije na bilo koji način ugrozila očuvanje mira, već da nastavlja da se ponaša odgovorno i ozbiljno u rešavanju problema i otvorenih pitanja vezanih za južnu srpsku pokrajinu. Dvojica sagovornika dogovorili su da nastave direktnu komunikaciju u cilju očuvanja mira i stabilnosti u celom regionu, a predsjednik Vučić je zahvalio generalnom sekretaru Stoltenbergu na korektnom odnosu i želji da sasluža srpsku stranu, navedeno je u saopštenju.
Prevremenske prognoze i informacija sa graničnih prelaza. Na graničnom prelazu Preševo vozila na izlazu se zadržavaju oko 2 sata, na prelazima Gradina i Gostun putnička vozila čekaju oko pola sata, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja vozila. 34 stepena trenutno je u Novom Sadu, 33 su izmerena u Beogradu i Nišu, toliko je i u Somboru, u Kragujevcu 31 stepen, na planinama svežije na Kopaoniku 19 stepen. Verice, kako nas vreme očekuje sutra?
Slično današnjem, pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 21, dnevna od 31 do 34 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Rakitić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan.